Ready.
Radio Beograd 2.
Tačno 3.
Grad.
Grad.
Osemdeseta. Desetletje vzpona pop kulture, fuzija različnih modnih in glasbenih slogov ter subkultur. Rojstvo MTV-a in popularizacija videoumetnosti skozi glasbeni video. Zahodna pop kultura z neizmerno hitrostjo pronica čez železno zaveso. Instantna tehnologija spremeni civilno družbo, kulturo, umetnost in televizijo.
Pavo! Ama ova emisija treba da mi počne za 30 sekundi i njega nema. Pa, evo.
Dobar dan, pozdravljaju vas, Snežana Ristić.
I Radanja Leposavića, mi smo u špici spojili 89. godinu Sarajevo.
Nekadašnju Jugoslaviju, u stvari.
I Ljubljanu, odnosno čuli smo početak jedne vrlo aktuelne emisije o 80. godinama sa njihove televizije. A dakle, ovo što ste čuli, ovo nestrpljenje, da li je gost došao i tako da...
Nama jeste, ono je bila top liste jeste, nad realiste.
Ješa nam nikad ta iznenađenja ne priređuju i dođe jako na vreme.
Nikad ne reci nikad, dobar
kažemo,
dan Ješa.
Dobar dan Jerku Denigriju. Mi ćemo danas govoriti o tom spoju, dakle Ljubljana 2017.
I Jugoslovenska dokumenta 1989. studija slučaja, ta izložba bila je u Sarajevu, u Skenderiji i Ljubljana ili moderna galerija u Ljubljani, a kustoskinje Zdenka Badovinac i Bojana Piškur su odlučile da negde naprave, to one zovu reenactment, u stvari...
Nikako da izgovorim
tu reč. U stvari da se ponovi ta izložba.
Da se ponavlja ta... E sad nije se ponovila cela, veliki broj umetnika je bio u Sarajevu. Ta izložba nije bila samo u Skenderiji, već u mnogim galerijama grada Sarajeva i okupila je bila 190 umetnika sa prostora cele tadašnje Jugoslavije. I Jerko Denegri je jedan od pisaca teksta u katalogu, drugi je Davor Matičević pokojni, treći je Tomaš Brejc koji izgleda da više se ne bavi pisanjem, odnosno za sad nije. Ješo, bilo bi zanimljivo da nam kažete kako vi tumačite to da je sada u Ljubljani velika zainteresovanost za pre svega jugoslovenski kulturni prostor, ta izložba bila je poslednja jugoslovenska, velika, dakle i za to preispitivanje šta se sa tom Jugoslavijom zapravo dešavalo pri njenom kraju. 89. godina je bila ne toliko turbulentna, dakle govori se kao o mirnoj godini u kojoj se nije pretpostavljalo da će uskoro za godinu dve početi rat.
Posljednjoj lepoj godini, recimo.
Ali, da, ali ova izložba u Sarajevu, ona otvorena dva dana posle Gazimestana, dakle ako je 28. juna bio Gazimestan, 1. jula je otvorena ova velika izložba u Sarajevu. Dakle, šta mislite, šta je to interesantno osim tih jugoslovenskih karakteristika u vezi sa tom izložbom da su u Ljubljani zainteresovani za nju?
Pa ne znam ni sam da vam dam jedan vrlo tačan i precizan odgovor. Mi primećujemo ovde da iz raznih manifestacija da recimo ljudi iz Slovenije vrlo često rado dolaze u Beograd, provode novu godinu, obilaze kuću cveća i tako dalje. Tako da očigledno da postoji neka emocija, neki razlozi. A isto tako u sklopu svega toga verovatno je i ova zamisao i realizacija izložbe, ove rekonstrukcije jugoslovenskih dokumenata, tako da ja jesam i sam, da te okažem, malo iznenađen i nemam jedan potpuno decidiran odgovor zašto sad baš u Ljubljani ili u Sloveniji. Moguće je da je moderna galerija u Ljubljani, ja bih rekao, pošto Zdenka Badovinac i njen tim radi na tim novim mrežama muzejsko-institucionalnih i drugih kontakata i u svetu i okolo. To je jedna veoma stručno i savremeno vođena institucija, da u sklopu mnogih poduhvata koji oni rade, da im je uletela i ova potreba tog preispitivanja svih ovih zbivanja na osnovama tih memorija i tako dalje, a verovatno ima i nekih drugih razloga, jer doista ovako smo zatečeni ovim pitanjem zašto baš u Sloveniji. I tako, tako da ne mogu da vam kažem neki odgovor poseban.
Ali možda možete...
Ali možda ima, mislim, ili možemo...
Čućemo Zdenku Bađarinec
i možemo
minuta,
i sami da
pa ćemo da
domišljamo.
Ali ima nešto što nas dvoje dok smo čitali tekstove u katalogu, pa malo i više gledali i tekstove koji su bili... Nema nikakvih naznaka ni u jednom od tekstu političkog konteksta da će se bilo šta dogoditi samo godinu dana kasnije.
Nema, da.
Kako to?
Pa znate kako, ne znam šta da vam kažem, jer to je isto pitanje koje je bilo postavljeno kada je rađena, na primjer, ta izložba 90-ih u Srbiji o normalnosti, ona polazi u toga. Kako to da nikad niko nije problematizovao zbivanja, i to 90-ih, a kamoli 80-ih, u kontekstu tih tako dramatičnih pitanja. Možda smo mi koji smo se bavili svetom umetnosti u to vreme bili, može biti neki veliki zanesenjaci ili neki koji smo živeli u tom nekom, ili smo poimali umetnost kao nešto što nije determinirano time, nego nekim drugim razlozima, tako da ne samo u ovom katalogu, nego nema nigde drugim, toga. Da. Iako jesu po neki od autora, recimo baš...
Recimo, Lajbak se bavio, neko nije.
I drugo, možda nismo ni očekivali da će ti događaji imati tako dramatičan tok. Mi smo bili svi svesni dovoljno, pratili televiziju i medije da se, na primjer, na političkoj sceni dešavaju neki konflikti. Recimo, sećamo se onog famoznog kongresa Saveza komunista, pa slovenačka delegacija
napušta.
Pa sve smo to mi gledali. Ali da može da eskalira do ovih... granica, kako se desilo, i da to dobije te dimenzije, i posebno ovo u Sarajevu. Pa mogu vam reći, ja sam se čak zatekao u Sarajevu pre par meseci pre nego što je to buknulo, i po neki put se promišljam, moglo se desiti da ja i tamo i ostanem, jer ja sam bio na jednom razgovoru o Venecijanskom bijenalu arhitekture, evo to će vama biti zanimljivo. I to je bilo u Obali i mene su zvali na jedan razgovor, iako ja nisam neki znalac arhitekture, ali eto, zatekao sam se na tom bijenalu, a to je bilo, može biti, 10 dana pre nego što su se desili oni famozni svatovi, pa ne znam šta redom, i da je bilo malo drugo, ja ne bi ni znao da se u Sarajevu ne znam šta se događa ili sprema, ali to je, može biti, neka naša osobina ovako, da smo bili preterano zaneti svetom umetnosti.
Da. Evo, pre nego što uključimo Zdenku Bađarinec, dakle, molili bismo vas da nam date istorijat tih jugoslovenskih bijenala sarajevskih. To je očigledno bilo negde vezano za olimpijadu u Sarajevu 84. godine.
I ušte ta dokumenta, ona se u stvari ne zove bijenala, nego dokumenta.
Vidite ovako kako ja to razumem. Mislim da u celini se dešava jedna određena decentralizacija umetničke scene već od 80. godina, jer ako uzmete da su veliki događaji u granicama 60. visoki modernizam, pa i ove neoavangarde, su bile vezane za taj neki, da ta tri velika, recimo, umetnička centra, Beograd, Zagreb, Ljubljana, Sarajevo, Skoplje, nisu participirali tako
aktivno,
ni organizaciono, ni po participaciji njihovih umetnika. Ali u 80. godinama u svetu i kod nas dešava se ta decentralizacija, taj pluralizam, koliko umetničkih jezika, toliko novih ideja, centara i drugih sredina, to je jedna osobina, i u skladu s time ima jedno, sigurno jedan razlog. Drugo je ovo što vi pominjete. Zimska olimpijada je izvršila jedan ogroman preobražaj te sredine, i to je sad zanimljivo da su i mnogi ljudi koji su bili unutar organizacionog tih timova sarajevskih izložbi, pre svega Enjo, Enmir Hadži Omer Spahić, neku vrstu zanata organizacionog ispekli, radeći upravo na organizaciji kao mladi ljudi u velikim timovima koji su opsluživali olimpijadu. Drugo, vraćaju se sa nekih studija u drugim sredinama i to su ova dva aktera jugoslovenskih dokumenata.
Jusuf Hadžifejzović
koji je studirao u Beogradu i Radoslav Tadić koji je studirao u Ljubljani. Oni se vraćaju u svoju sredinu i ujedno sa tim iskustvima i kontaktima koje su imali pokreću. Drugo, i to sam teo da na neki način ukažem na to, 89. jesu posljednja dokumenta, ali
su se pripremala,
pripremala se scena, recimo početak i ovo što ste dobro uočili dokumenta, mnogi misle da je to aluzija na Kassel, da, ne, zapravo 84. u kolegijumu artistikum u njihovom nekom foajeu u tom prostoru gdje je bila neki mali kafić i tako dalje, priređivane su male izložbe uglavnom dokumentarne konceptualaca i dakle Radovana Papiru, druge linije toga i to je dobilo naziv dokumenta jer su izlagani više umetnički dokumenti nego umetnički eksponati.
A onda se vjerovatno više zvala dokumenta recimo, da, na drugi način,
na drugima,
drugačije u stvari izgovoreno.
Ali bila su jugoslavenska i tu neko pominje danas da je bio prvi Jerman ili bilo je mnogo umetnika iz svih ovih sredina i Raša Todosijević i Neša Paripović, mnogi drugi. Tako da je to neki početak. E onda dolazi jedna bitna izložba koja ne bi, mislim, bilo dobro da se sasvim izdvoji iz ove priče. Ona se zvala Umetnost kritika usred 80-ih. To je jedna isto mega jugoslovenska izložba koju ja sam imao neku ulogu u toj izložbi i meni je bila nešto poverena, ali ja nisam bio u stanju da sam takav veliki zadatak obavim. I onda umjesto da selektiram autore, ja sam predložio komesare. I to je, to su danas sve markantni likovi u to vrijeme, neki od njih su bili i mnogo mlađi. Recimo, na toj izložbi selekciju za Srbiju radili su Bojana Pejić i Lidija Merenik, za Hrvatsku Davor Matićević i Branka Stipančić, za Sloveniju Tomaš Brejc i Marina Gržinić, za
sve poznati.
To je taj katalog. Da. I da ne zaboravim ostale, Zoran Petrovski za Makedoniju i Nermina Zilđo za samu Bosnu i Hercegovinu.
Petar Čuković, pretpostavljam.
Nije ni Petar Čuković, mislim, crnogorska scena je bila vrlo mala u to vrijeme i Bojana Pejić je unutar te, da kažem, scene uključila recimo Iliju Šoškića i on je bio jedini crnogorski predmet, to je bila jedna tako ipak. To je bilo na neki način organizaciono bilo moguće jer već 86. kolegijum artistikum i uopšte ovi ljudi u Sarajevu bili su spremni da organizaciono izvedu. A drugo, evo,
sad ću da vas prekinem jer imamo Zdenku Badovinac na vezi.
Dobro,
Zdenka, dobar dan.
Dobar dan.
Dobar dan, Zdenka.
Čestitamo za izložbu.
Hvala.
I kakve su vam sada posle, evo, to je na neki način rekonstrukcija izložbe u Sarajevu, sve o tome, ali kako su sada reakcije i ljudi kada su videli tu izložbu? Ima nešto što je, čini mi se, vrlo uzbudljivo, tih 750 naslovnih strana časopisa iz nekadašnje zemlje, koji u suštini daju kontekst.
Da, da. Prvo, da kažem, u stvari to nije rekonstrukcija. Mi tome kažemo reenactment ili ponovno uprizorenje.
Dobro.
Tu ide za neku bitnu razliku. Znači da kod reenactmenta, koji je više poznat u umjetnosti nego u upravljanju izložbi, makar se u zadnje vrijeme i taj pristup kod upravljanja izložbi dosta upotrebljava, tu ide više za neku repeticiju nečega što je bilo u originalnom eventu odsutno. To smo mi definirali kod taj društveno-politički.
Dakle, ono što je bilo odsutno, to je najvažnije, je li tako?
Da, da. Znači, i to je taj društveno-politični kontekst i taj smo mi nekako opisali sa tim naslovnim stranica časopisa, svih glavnih časopisa jugoslovenskih republika.
Imate li neko objašnjenje zašto ta umetnost tada koja je bila u Sarajevu izložena, zašto je ona tako slepa prema onome što se dešava u društvu i što će uskoro kulminirati ratom?
Pa ja teško bih rekao da je bila umetnost slepa. Teško je umetnost optuživati za bilo šta ili bilo koga. Mislim da to naša namjerna nije da bilo koga kritikujemo sa te distance skoro 30 godina, nego da upotrebimo tu izložbu da više razmislimo o današnjem vremenu. Znači da mi razmišljamo o jugoslovanskim dokumentima kao o modelu izložbe, modelu izložba koje su postojale u vrijeme Jugoslavije i koje su imale ovaj predznak jugoslovenski, kojih namjera je među drugim bila da kreiraju zajednički jugoslovenski kulturni prostor. I sad mi o tom kulturnom prostoru razmišljamo kao o nečem zajedničkom. Umjetnost se danas mnogo priča o tome. Upotrebljava se recimo riječ commons na engleskom koja izlazi iz teorija recimo Negrija i slično, operaista. Znači umjetnost je dosta zainteresirana za to i mi smo rekli, pa da razmišljamo o nečemu što je aktualno u umjetnosti i teoriji danas, da razmišljamo o tome polazeći od naše konkretne lokalne historije. I zato smo uzeli taj model jugoslovenskih izložbi, znači ta je bila najveća i sarajevska, da razmišljamo o tom zajedničkom kulturnom prostoru koji je bio antagonističan. Sa jedne strane je bio forsiran politički, za tim izložbama je bila jasna politička volja da se stimulira bratstvo i jedinstvo, da se i nekako utišaju neke napetosti i to je bilo jasno prisutno jako u Sarajevu 89. A po drugoj strani zajedništvo je bilo stvarno, zato je bio stvarno prisutan i autentičan interes od spoda, ako mogu tako da kažem. Znači umjetnici, intelektualci, svi koji su surađivali u raznim manifestacijama na tom medrepubličkom nivoju, ljudi su bili stvarno za to zainteresirani. I ako sad uspoređujem onu situaciju sa današnjom, mogu reći da su naši kulturni prostori sada vezani za individualne države jako zuženi i više izolirani nego su bili tamo tada, i to sve na štetu neke normalne intelektualne i umjetničke komunikacije.
Da.
Znači da pristupamo k tome, k tom zajedničkom sa više nivoja, ne? Sa nivoja neke ideologije i sa nivoja nekog autentičnog interesa koji postoji uvijek i svagdje, znači da za jedan univerzalan nivo, i taj nivo o tome razmišljamo kao o toj baštini. Znači ta baština se u stvari ne veže na neko vlasništvo, na neke artefakte koji sad komu to pripada, nego više na to zajedništvo što smo ga zajedno proizveli i koji je imaterijalno i koji pripada svima. Da. Znači ide za to da se to uživi danas u vreme migrantskih kriza u Evropi, to postaje sve više važno. Ne?
E sad, tu je zanimljivo, dakle, vi ste morali ipak da napravite izbor od 190 umetnika koji su izlagali u Sarajevu. Vi ste odabrali 84 njih i dodali ste 6 umetnika koji, čini mi se, da prave tu nekakvu vezu sa današnjim vremenom. To su, ako je potrebno da kažem, to su Jadran Adamović, Azra Akšamija, Lana Čmajčanin, Tomaš Lavrić, grupa Škart i grupa koja je meni nepoznata, koja ima 4 slova VSSD. Dakle,
ne, to nije. VSSD i Jadran Adamović, ako mogu da,
dobro,
da vas ispravim, oni su sa originalne liste 89.
A je li tako?
A ove, Tomaš Lavrić, koji se zove isto Diareja.
A njega onda znamo iz Mladine, koliko se ja sećam. Da, radio je stripove.
Da. U Sloveniji. Znači, on i grupa Škart i Lanac Majčanin, oni su ti umjetniki
koji su
savremeni i koji komentiraju današnje vreme.
A dobro, ovaj izbor tih 84 umjetnika, je li po nekom konceptu pravljen ili je onako, dakle, zato što ste mogli da dođete do tih radova lakše?
Sad moram da vam kažem da smo mi surađivali kod te izložbe zajedno, dobro, kuratorice smo ja i Bojana Piškut, ka suranji smo zvale bosansku umjetnicu Azru Akšamiju, koja je napravila intervencije, instalacije u prostoru, koje se vežu na palim šeste sarajevske istorije kroz 20. stoljeće, i ona upotrebljava arhitekturne elemente u svojim ornamentima, koji izgledaju kao kilimi, i ti arhitekturni elementi vezuju se na zgradbe koje su u Sarajevu kroz 20. vek funkcionirane kao zgradbe zajednice.
To javne zgrade,
državne zgrade, ili tako?
Ne samo državne,
nego javne.
Religijske.
Aha, religijske.
Ima tamo džamije, ima ove, kako se kaže...
pravoslavne i katoličke crkve, pretpostavljam.
Da, i židovske i sve.
Da, da.
I muzeji, i sve to. Zemaljski muzej, recimo, isto dolazi u taj okvir. Znači, ona radila sa tima i sa njom smo mi formirali 5 soba kao 5 historijskih perioda. I mi smo nekako te radove, to je sad jako kompleksno pitanje, da vam sad to ne mogu tih par minuta da to pojasnim. Uglavnom smo pokušali vezati izbor radova u dijalogu sa tim historijskim palimpsestima. Recimo da je jedan palimpsest predmodern, jer veže se na otomansko vreme, i u tom odjelku smo izabrali radove recimo koji su ono tipični postmoderni radovi koji se bave sa alkemijom, puno zlatne boje i svega toga, znači za neke te kao univerzalne arhetipe i to, ne? I tako dalje, onda imamo moderno vreme, socijalističko vreme, vreme rata, post-Dayton i razne stvari. Znači, mi smo prvo htjeli kod selekcije da zadržimo sve najznačajnije umjetnike iz svih republika. To je bio jako važan kriterij da niko ko je stvarno nekako ostao kao važan umjetnik posle tog vremena do danas.
Pa dobro, recimo, nemate ipak Rašu Todosijevića, nemate
Raša
Marinu.
Raša Todosijević nije htio da surađuje. On je otklonio suradnju. A Marina Abramović, njen rad se nalazi u muzeju Stedelijk u Amsterdamu i mi nismo mogli da dobijemo taj rad. Znači, to su neke, recimo, htjeli smo dobiti makedonske umjetnike, ali oni nisu uspjeli da naprave u vreme izvozne dokumente, tako da smo te radove predstavili sa reprodukcijama, velikim reprodukcijama Makedonca, i to je bilo moguće, pošto smo mi, kad smo pripremali ovu izložbu, našli arhiv fotografija Janeta Strausa, slovenskog fotografa.
Čuvenog.
I to je jako, jako, jako važan arhiv. Znate, kad smo počeli sa Bojanom da radimo na toj izložbi, nije bilo ništa. I onda su se te fotografije našle i mi smo napravili povećanja iz tih fotografija, tako da su ti umjetniki, recimo Makedonci, ovdje na tim fotografijama, ne?
Da. Sad, ova izložba je u stvari kraj vašeg projekta koji je imao 3 dela. Prvi deo je, naslov je bio Novi prostor i nove podobe, pa drugi deo Već medijske prakse i produkcijska prizorišća.
Prizorišća.
Pa je sad ovo treći i time se zatvara. Dakle, kakvi su vaši zaključci? Koliko je bilo korisno preispitivati, dakle, te 80. godine i jugoslovenski kulturni prostor?
Ja mislim da su 80. Jako važne za današnje vreme, pošto su se svi problemi koji baš danas susrećemo su počeli, kulminirali su u 80-ima, jasno. Mislim da tu ne treba puno da se priča šta se desilo krajem 80-ih, zašto to ta godina specijalno važna za cijeli svijet i za nas. 89. kad padne Berlinski zid i kad se pojave ove sve antirevolucije, da tako kažemo, u istočnoj Evropi, ne? Znači, sve se to nekako u toj godini kulminira i zato je ta godina važna kad razmišljamo o svemu što je se desilo nakon toga. A moram reći da za nas 80 imaju više značanja. U Sloveniji je bilo to vreme jakog civilnog društva, koje danas više ne postoji u tom obliku i koje se nam čini da je jako važno. Mislim da je za neko doba kao recimo današnje, koje ima puno problema, je vlada uglavnom samo kapital, ne, da je jako važno da se ukaže opet na neko zdravo civilno društvo i na njegovu moć, ne, ili na njegovo odsustvo. Tako da je bilo to isto toliko važno. A u isto vreme rodila se generacija 80-im koja je danas, koji su odrasli ljudi. Oni su recimo, mi smo pozvali par jako dobrih mladih teoretičara umjetnika da su napisali tekstove.
E, to je priča o katalogu.
Čitajući neke originalne tekstove iz onog vremena i ta publikacija je izašla, zove se 80. o 80-ima i izlazi još nekoliko publikacija naknadno. Mi pravimo isto jednu knjigu, pravi se isto jedna knjiga. Morate znati da je ovaj projekt vezan za našu međunarodnu konfederaciju 6 muzeja koju zovemo Internacionala. I predmet ovog researcha u okviru Internacionale je isto među ostalim stvarima 80-a. Tako da su mi smo pravili neke novine i u tim novinama pominjemo sve te projekte koji su pravili ovi muzeji, ako ih nabrzo nabrojim: Reina Sofia iz Madrida, Magba iz Barcelone, Van Abe iz Eindhovena, MHKA, muzej savremene iz Eindhovena, iz Antwerpena, Salt iz Istanbula. Znači da ide za širu međunarodnu inicijativu koja se je bavila u zadnjih 5 godina sa 80-im.
E sad, Zdenka, za kraj, recite nam, je li bilo političkih negodovanja u Sloveniji zbog ovog velikog jugoslovenskog projekta zapravo?
Pa tek smo otvorili izložbu, tako da ćemo vidjeti šta. Mislim da je bar ljudi sa kojima sam ja pričala i koji su došli na otvorenje, uglavnom su pozitivni i misle da je važno da se izložbe i muzeji bave sa svojom historijom.
Hvala. Zdenka Badovinec iz Moderne galerije iz Ljubljane, pričamo o izložbi.
Dobro, jednu rečenicu mogu Zdenka
uputiti.
Zdenka je Šedrengri ovdje.
Zdravo je.
Zdravo. Evo, čestitam da se to sve desilo. Nadam se da će mi biti prigoda da dođem. Do kada traje izložba?
Do 15. septembra.
Pa sigurno onda.
Da.
Svaka čast još jednom, pa evo, bit će prilike i da se vidimo, Zdenka.
Tako je. Tako.
Hvala, čao, Zdenka.
A sad mi slušamo nešto što je napravljeno vezano za jednu ili za tu već spomenutu televizijsku emisiju koja je bila emitovana, čini mi se, 10. aprila ove godine na TV Slovenija 1. Reč je o preispitivanju 80-ih i odnosu 80-ih. Oni su to naslovili ovako, pod naslov je Od disko kluba do televizije. I uzeli smo deo koji se tiče Laibacha.
Naš prvi video, recimo, kod video je delan na skladbu Mi kujemo budućnost, jedna od znamenitih zgodnih klasik Laibacha. Bil je delan pač na, po neki ekspresivni estetiki, Murnau in tako naprej in z pod vplivom takrat znamenitega filma Dawn of the Dead. Skratka, ne vemo čisto točno, kdo je avtor, kar je super. Avtor je očitno tam več in vsi so anonimni.
Eno najplodnejših za vse ustvarjalce je bilo leto 1983, predvsem za Laibach.
Projekte smo pa delali po tekočem traku. Pa še poleg tega so nas seveda v tem istem letu prepovedali uradno.
Laibach Kunst is the principle of consciousness, abandoning of personal taste.
Video. Smo ga originalno zastavili kot dodatek koncertu v Zagrebu na glasbenem bienalu. Morte Eskavi, Smrt sužnjem.
Junija 1983 Laibach nastopil v oddaji Tednik.
Umetnost je vzvišeno poslanstvo, ki zavezuje k fanatizmu. Laibach pa je organizem, katerega cilji, življenje in sredstva delovanja so višji, pomoči in potrajanju od ciljev življenja in sredstev posameznikov, ki ga sestavljajo.
Če bi oni res hoteli takrat Laibach uničiti, ne, bi mogli samo pač prikazovati to, kar se je dogajalo med takrat, ko so se kamere zaustavile praktično, ko smo mi presekali.
Televizija. Televizijski mediji znotraj industrije zavesti poleg šolskega sistema vodilni oblikovalec enotnega mišljenja. Televizijski program je v osnovi centraliziran, z enim oddajnikom množno sprejemnikov, komunikacija med njimi pa je onemogočena. Laibachu so znane manipulativne zmogljivosti modernih medijskih sredstev in sistem, ki jih povezuje. Zato v svojih propagandnih akcijah s pridom izkorišča represivno moč medijske informacije. V tem primeru je to TV ekran.
Grad.
Jani Novak iz Laibacha je bio narator o ovoj istoriji odnosa Laibacha prema njihovoj tamo slovenačkoj, odnosno čak i zagrebačkoj televiziji.
Mi nismo prevodili i pretpostavljamo da se može sve dosta dobro razumeti. Malo da vas podsjetimo kako je to bilo u nekadašnjoj Jugoslaviji. Te stvari nisu se baš tako prevodile. Razumemo se.
Jerko Denegri u studiju. Dakle, da nastavimo ovu priču o istorijatu dokumenata sarajevskih. Došli smo negde do 84. ili ne, 86. godine, kad je bila ta velika izložba koja je tretirala, odnosno postavljala pitanje kako se kritika odnosi prema umetnosti, gde ste vi bili glavni, je li kustos ili već kako bi se to
autor.
Da. Vidite ovako, ta izložba je bila pod pokroviteljstvom majke. Moram reći da je prethodno bila jedna izložba u Sarajevu, ja mislim da je radio Zoran Markuš, koja je tretirala isto u početak 80-ih i dala je jednu nepotpunu sliku, tako da je neki od nas smo na jednoj od skupova Ajke dali neku vrstu primedbe da nam se čini da izložba nije bila dovoljno adekvatna, a kako je u Sarajevu krenula ne samo ovo nakon olimpijade nego mnogo što šta se umetnički život razvio i kolegium artisticum je postao jedna aktivna institucija, tada je Ajka kao pod pokroviteljstvom na neki način ponovno dala neko svoje zeleno svetlo da se priredi ova druga izložba koja je doista bila impozantna i tako. Ali umetnička scena u Sarajevu već se bila, ne samo ova organizaciona, jer ovo kažem, počeli su da se javljaju pojedini umetnici koji su formirani u toj sredini, recimo kao što je pre svega Edin Numankadić, pa onda recimo Ljubomir Perčinlić, Mustafa Skopljak, mnogi drugi, pojavila se grupa Zvono i ovi umetnici koji su došli iz drugih umetničkih centara gde su bili na studijama, kao što je pred svega Jusuf Hadžifejzović koji je završio Beogradsku akademiju.
On je bio jedno vreme i u Düsseldorfu.
To je posle. Bio je u Düsseldorfu. To je sad jedna priča koja je krenula nakon što je unutar aktivnosti SKC-a bila napravljena veza sa Akademijom Düsseldorfu, došao je Klaus Rinke i onda su brojni umetnici otišli što na studije, što na neko usavršavanje, među njima i Jusuf. Radoslav Tadić je došao iz Ljubljane, dakle sarajevska scena se nekako kompletirala. Organizaciona je bila već uhodana nakon olimpijade. Kolegium artisticum je imao jako povoljne prostore i drugo, to je sad pitanje te neke, da kažem, kulturno-političke ili strogo rečeno čak po same političke situacije. Nama je bilo jasno da nijedna druga sredina za ovakve izložbe više nema dovoljno ni smisla, ni zainteresovanosti, niti može biti ni drugih, ni ekonomskih, ni materijalnih mogućnosti, dok u Sarajevu je to bilo vrlo lako moguće. Da li su ljudi bili agilni, da li je to što je ovdje Zdenka pominje, da li je postojala neka politička situacija koja je nastojala da to sve uokviri, a da mi svega toga nismo dovoljno svjesni, ali doista u Sarajevu se stvorila jedna scena gdje je nakon tih početnih izložbi koji su bili u foajeu kolegijuma i po kojima je ovo sve dobilo taj naziv Sarajevska dokumenta, nakon ove izložbe umjetnost kritika usred 80. koja je bila 86. formiraju se prva dokumenta koja ne bi trebalo zaboraviti, ona su bila 87. godine i koju su već radili Jusuf Hadži Fejzović, Radoslav Tadić i Saša Bukvić, koji je bio član grupe Zvono. I nakon toga, dve godine nakon što su kontakti se razvili i daljnje i okolnosti također, bilo je moguće ući ovaj veoma zamašan, evo vi ovdje pominjete broj od 180 da. I nešto umjetnika, 190 skoro, što znači da je sa tehničke strane to bilo izuzetno zahtjevno uraditi. Najzad, kao što vidite, tu je napravljen jedan impozantan katalog. Za ono vrijeme verovatno nigdje takav ne bi bilo
koji
moguće.
Koji je išao i dvojezično. I vi ste već spremali i treću izložbu.
Jeste, to ću sada da kažem.
Imate možda pet minuta.
Da, još je ostalo pet minuta. Dobro, evo samo onda jednu rečenicu. Da, mislim da nije nebitno reći da je unutar ovih dokumenata su bile posvećene četiri retrospektive pionirima, kako smo ih mi tada poimali. To je bio August Černigoj, koji je tada upravo otkriven kao bivši Bauhausovac. Onda Mari Pregelj, Ivan Tabaković i Ivo Gatin, koji su što kritičari, što umjetnici tih generacija vidjeli kao neke svoje uzore, neke svoje prethodnike. E sad ovo što Snežana za ovih zadnjih pet minuta da se
kaže,
to
da ne pomenemo i da tu treću prosto nesvjesno
vidite
da
kako,
će doći rad.
Doista, vi ne možete vjerovati. Enver Hadži Omer Spahić je imao neku malu vikendicu, recimo, umjesto Drvenik na moru, i on je tada pozvao, bio sam ja prisutan, Davor Matičević. To je, tada pada ideja da ta treća dokumenta bude međunarodna. Enver je imao kontakt sa jednim italijanskim kritičarim iz Milana i ovim tvorcem časopisa Spazio Umano, Enrico Comi. I mi smo tu proveli u jednom ambijentu Mediterana, ujutro kupanje, poslije malo časkanje.
Odatle pa onda idu trajekti za Hvar, inače.
Do duše, ako smijem isto da se prisjetim toga, više na jedan izlet išli smo do Širokog Brijega i usput smo viđali, na primjer, transparente i slike, Tuđmanove slike, i to pravo da vam kažem, mi nismo, ja nisam ni sam znao dovoljno šta se to tu sve dešava, tako da jeste da smo mi bili zatečeni ne samo 89. nego, ako mogu reći, skoro 90. na samom početku što će se desiti. I tada se napravio, već smo počeli da razgovaramo o spisku učesnika. Sjećam se jednog ovako pitanja Enrika Comija, koji mi je rekao u jednom času, pa kako to da ovdje kod vas su umjetnici, tvorci i akteri ovih ideja, kao što su bili Jusuf i Tadić, jer je, a on je tada rekao, kad bi to radili umjetnici u Italiji, onda bi ljudi mislili da su oni kao umjetnici u nekoj stagnaciji
da. Pa
i da nemaju šta drugo i onda se bave ovim. Tako da je njemu to bilo čudno. Ja sam mu pak morao da dam neko objašnjenje da su to umjetnici koji imaju i taj profil, nisu samo tvorci svojih dela, nego ovako imaju kulturne horizonte i aktivnosti. I drugo, da je to sad i svojstveno i ovoj sredini u kojoj umjetnici i te institucije još nisu imale da traže razvijen taj kustoski povijesno-istorijsko-umetnički kadar da to sve rade. Tako da je njemu evo bila ta interesantna ta recimo situacija. I onda dolazi do svih ovih zbivanja sa Sarajevom.
Mislite li da bi se moglo sad naknadno napraviti to što se zamišljalo za treća dokumenta?
Posle 30
godina. Znam, to bi sada trebalo razmišljati sa generacijama koji su sada, koje ja mislim isto čeznu, da imaju neke međusobne kontakte i moguće da bi oni bili voljni da se u to upuste. Mislim da neki od njih održavaju te kontakte, evo nedavno ili pre neki dan, tu je bio Zvonko Maković koji se ovdje divno druži i neka njegova asistenkinja koja ja vidim imaju divne i svakodnevne gotovo kontakte, isto tako ljudi u Ljubljani ih dolaze ovdje, ovi naši idu. Verujem da bi to bilo interesantno, ali to bi morale sprovesti ove generacije koje teže nove, da to uspostave. U međuvremenu se što šta drugo desilo. Meni se desilo isto da kad je bila jedna od sesija Beogradskog kruga
90. godina,
ja sam imao jedan tekst koji se zvao Na pepelu sarajevskih dokumenta, onako jedan onako baš oplakivanje doslovno, jer za mene je Sarajevo lično bio grad, tu sam ja objavio prve tekstove u Izrazu, pa onda u Odjeku, pa onda sve ovo. I imao veliki broj prijatelja od svih ovih. I kada je Izraz radio jednu svoju godišnjicu, poznovno su bili pozvani svi bivši saradnici, ja sam napisao jedan tekst pod nazivom Izraz idealna busija za slobodnog strelca. Tako da je Sarajevo bio jedan centar u kojem ste mogli da imate razumevanje više nego igde.
Da. Ješo, hvala vam veliko. Da. Mi ćemo sad da vas vratimo ponovo u Sarajevo.
Gde su
u istu tu 89. godinu, gde su, sećate se toga,
Top lista nadrealista je negde imala osjećaj za to vreme. Oni su, čini mi se, u najboljem maniru uspeli da prepoznaju ono što će se kasnije desiti.
Ali od toga nije bilo ništa.
Svi su se jako smejali i nisu razumeli.
Dakle, ništa se nije drugačije desilo nego kao što se desilo.
Očito nam prekratka emisija, pošto si ti ja.
To je kraj, je li?
To je kraj. Hvala vam još u Denegri. Slušam.
Top lista nadrealista. Nadrealista.
Poštovani gledaoci, dobroveče. Danas je 4. januar 1992. godine. Ekološka situacija danas u svijetu je krajnje dramatična. Na ovom globusu sve crne mrlje pokazuju mjesta gdje de facto života više nema. Nema ni kisika, ni ozonskog omotača, niti svega onoga što život čini životom. U Jugoslaviji ekološka situacija je malko bolja u odnosu na jučerašnji dan. Naime, danas je u Jadranu ulovljena čak jedna riba, a primijećeni su i znaci života u Hutovom blatu. Izvjesni Vlado Jovanović kune se majkom da je svojim očima vidio kravu. Evo jedne dobre vijesti iz ekologije. Potpisan je ugovor između firme Bofors, koja se bavi proizvodnjom vode, i Nacionalnog parka Plitvička jezera, da se ponovo obnovi ovaj nacionalni park. Problem su jedino ribe i ptice za kojima trenutno traga Interpol. I pored svih teškoća, ekoloških teškoća, ni danas aktivnost svih društvenih subjekata u Savezu komunista Jugoslavije nije jenjavala. Održavaju se debate, pripremaju se referati, sve to u vezi priprema za veliki kongres. A u povodu prijedloga za najnovije izmjene zakona o položaju Republika i Pokrajina u Federaciji, danas smo napravili na ulici i jednu malu anketu. Pogledajmo.
Poštovani gledaoci, evo imamo i prvog anketiranog. Šta po vama, koji je po vama najveći problem koji danas tišti našu zajednicu?
Pa meni je svakako to ovaj problem nerješeni status Republika i Pokrajina.
Da.
To se, brate, mora prvo riješiti ako hoćemo dalje.
Da. Ja a tako. Šta je po vama rješenje?
Rješenje je, brate, da svi sjedemo zajedno za sto i da porazgovaramo, bratski, da riješimo ove naše razbijene jedinice.
Znači, da krenemo dalje. Hvala vam velika, evo, molim vas, možete li, molim vas, za televiziju jedna anketa. Šta mislite vi, šta je najveći problem danas koji tišti našu zajednicu?
Pa, položaj republika i pokrajina, to je najveći problem.
Unutar federacije.
Jeste li čitali možda polemiku u Ninovu?
E, čitali smo, pratimo, čiju stranu vi tu zastupate?
Pa, sad, jedni i drugi su pravo, ali ovako je, ovako činjenica je da se ovako ne može.
Mora se naći neko zajedničko rješenje.
Svađa nikome nije pomoglo.
Hvala. Recite.
Nije majke da nisi vidio curu, čeka, ima pola sata kasnije. Žuta maskara, ima čize, ovako krastu ima ovdje velku.
Nisam.
Tu je trebala biti.
Nisam, žao mi je.
Nina!
Poštovani gledalci, hvala vam velika. Poštovani gledalci, evo, to bi bilo od prilike. Dobre je, baba, bježi mali, baba.
Ovo je jedno za potpije, samo za potpije.
Bježi mali, bježi, radimo. Odi vamo. Poštovani gledalci, to bi bilo sve iz ove ankete. Šta je ona pokazala? Pokazala je da je visoka svijest naših radnih ljudi i građana, da niko više ne može s njima manipulisati.
Evo, ovo je bio Grad. Pozdravljaju vas Tom Katarina Karakušević, organizacija Verica Gajević, ja sam Snežana Restić.
Moje ime je Radonja Leposavić, ovo što sad slušamo to je Zabranjeno pušenje, male priče o velikoj ljubavi, a ono malo čas je bilo anticipiranje top liste nadrealista kako će izgledati 92. godina iz perspektive 89. Dakle, hvala na pažnji i do slušanja.
Ciao, Bella. Ciao, amore.